Informācija, kas ir uz šo brīdi, var apstiprināt, kā negadījums ir noticis, kurā ir iesaistīti 12 cietušie, no tiem ir 7 bērni. Un šobrīd visi šie cietušie tiek nogādāti jau slimnīcā. Visi ir nogādāti uz bērnu slimnīcu un uz Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu. Nu, tās traumas ir nopietnas, traumas ir smagas, tie ir galvenokārt apdegumi. Negadījuma vietā mēs nosūtījām 9 brigādes, tā kā bija informācija par vairāk cietušiem. Bija arī vadības ārsts nozīmēts, kurš koordinē un uzraudzību šo visu brigāžu darbu, gan palīdzības sniegšanu, gan arī nogādāšanu slimnīcā. Bet šobrīd, šajā brīdī vēl joprojām brigāda viena dežūrē, tā kā gaidām, kad arī visi klāpšanas darbi vai pārmeklēšanas darbi beigsies un mums pilnīgi precīzi šī informācija.